Sveiki ir sveikos, Arvydas Avulis, Haner valdybos pirmininkas su mumis, nekilnojamo turto vystymo bendrovės. Sveiki, pone Arvydai.
Sveiki.
Jūsų pačia turbūt mylimiausia, mėgstamiausia tema. Šnektelsim šiandien apie Lietuvos biurokratijos kokybę. Taip, turbūt įvardinkim paprastai, čia teltonikos situacija, visa ta investicijų, tas stabdymas sprogo kaip pulinys Lietuvoje ir matau reakcijų daugybė, man daugybė laiškų ir institucijų ir verslo žmonių. Na ir visi čia puolė šokinėti, vieni teisintis, kad jie labai daug dirba ir daug daro, kiti teisintis, kad jie negali kažko padaryti ir taip toliau ir panašiai. Bet ką jūsų akimis šita istorija visa atskleidė, na, biurokratija, kaip pajokavau, mėgstamiausia jūsų vos ne tema, jūsų čia nenustebino turbūt šita istorija, ar kiek nustebino?
Ne, iš tikrųjų nenustebino ir, na, gal tik reikėtų šiuo atveju padėkoti ir žiniasklaidai, kuri ypač aktyviai ir aiškiai nušvietė ir parodė, kokią žalą daro biurokratija Lietuvai. Ir, na, tai nėra kažkokia labai didelė naujiena, apie tai daug kartų buvo kalbėta ir aš esu kalbėjęs ir daugelis kitų verslininkų kalba apie tai, kad, na, biurokratiją reikia mažinti. Ir šį kartą, na, mes tiesiog čia, nu, kaip sakyt, pamatėm galbūt tik tai tą aisbergo viršūnę, tai yra ta na, tokį labai didelę žalą, kurią daro. O sakykime, yra, na, šimtai ir gal net tūkstančiai projektų, kurie yra, na, pristabdyti ar sustabdyti.
Užklimpę šitoj pelkiai biurokratijos.
Taip, ir na, gal čia galima būti ir priminti, kad jau į Lietuvą, na, buvo ne vienas bandymas ateiti ir dideliem investuotojams, ir čia gamykla ne viena buvo bandoma statyti. Ir investuoti buvo svarstoma šimtais milijonų, bet labai greitai tos iniciatyvos, na, tiesiog nužudomos. Ir na, Lietuva kol kas laikosi ant to, kad turi labai aktyvius ir stiprius verslininkus. Verslo bendruomenė tikrai yra, na, išskirtinai, galėčiau pasakyti, aktyvi. Ir tokia, gal skaičiau, na, ir kažkiek patriotiška, nes, na, kai stabdomos investicijos, tai labai lengvas ir paprastas sprendimas. Visada galima surasti alternatyvą, galima, nu, kitoj šalyje tą patį daryti, kur mažesnis pasipriešinimas, kur, na, tiesiog sulaukiama didesnės paramos, palaikymo tiek iš politikų, tiek iš vyriausybės, tiek iš tarnautojų.
Tai kainuoja šaliai vystymosi prasme, na, paprastai generuokim bendro vidaus produkto prasme, kurio mes netenkame, sakykim, dėl tų raizgalinių, žinot, aš net prisiminiau, vat jums prakalbus yra ir mokslininkai atsakė šitą klausimą, kad kuo mažesnis pasitikėjimas šalyje vienas kitų verslų, institutais, tuo mažesnis BVP. Realiai, vat, yra tiesioginė koreliacija, jeigu mes turėtume, nežinau, kokių ten žmonės atsakytų, kad jie vienas kitų pasitiki ir tai būtų labai aukštas procentas, mes turėtum ten 5 ar 10% didesnį BVP. Vat viskas sueina į ką.
Galėčiau šitoje vietoje labai konkrečių porą skaičių pasakyti, nes jie labai išvaizdūs ir juos čia įsidėmėjau dar prieš kelis mėnesius, kai buvo išleista tokia garsi Mario Draghi ataskaita, ir ten buvo vertinamas Europos Sąjungos konkurencingumas. Ir jeigu jūs, na, galėčiau tik priminti...
Dariau kelias laidas apie tai ir mūsų klausytojai tikrai žino, apie ką jūs kalbat. Mario Draghis, buvęs ECB pirmininkas, padarė tikrai daugybės puslapių iš samų dokumentą apie Europos produktyvumą, konkurencingumą ir didelės bėdas.
Tai kelis skaičius noriu priminti, nes buvo lyginama Amerikos, Kinijos ir Europos, na, konkurencingumas. Tai Amerika geriausias skaičius rodo, kad vienas žmogus per metus sukuria 86 tūkstančius bendrojo visuomeninio produkto, tai yra BVP.
Taip.
Europoje, na, paimkim, čia Europa tokia plati yra ir labai patyrų išsivysčiusių šalių ir mažiau, bet, na, sakykim, Vokietija tokia gan ženkli ir stipri ekonomika. Ten vienas žmogus 54 tūkstančiai maždaug.
Sukuriama vertė tokia metinė.
Lietuvoje 28. Tai, na, ką tai šitie skaičiai rodo? Vienas dalykas tai, kad, na, mes esam dar augantį ekonomiką ir norint prisilyginti prie to gyvenimo lygio, kokį gyvena, sakykime, įsivyščiusios Europos šalys, nu, mes turim sukurti daug didesnį BVP. Tai yra, turim sukurti, dirbti efektyviau, našiau ir kitos išeities tiesiog nėra. Europa pati lygina save su Amerika. Ir čia matome irgi, kad tie skaičiai vos ne dvigubi. Sakykime, priminsiu, Amerikoje 86 tūkstančiai, na, Europos vidurkis ten yra apie 47, o kad būtų konkrečiau, tai, nu, paimo Vokietijos 54. Tai irgi didžiulis skirtumas.
Beveik per pusę.
Beveik per pusę. Tarp Lietuvos ir Vokietijos tik ten lygiai du kartus. Mm. Tai va, tai kaip gaunasi BVP ir kaip nukenčia mūsų gyvenimo kokybė. Tai mes, na, turim daugiau investuoti, tiek Dragi savo ataskaitoje pažymėjo, kad išeitis yra labai paprasta. Turime daugiau investuoti. Jeigu norim daugiau investuoti, turi būti sudarytos geresnės sąlygos. Pas mus atvirkščiai. Kiekvienais metais Lietuvoje išleidžiame tūkstančiai aktų. Keli tūkstančiai teisės aktų, kurie reglamentuoja, reguliuoja ir daugeliu atveju jie apriboja būtent ir, na, tą verslo veiklą. Verslo veiklos reguliavimas.
Bendra iniciatyva turbūt stabdo, mes suprantam, kad, na, žmonės, kurie apsiraizgo tokiais dalykais, jie nusimuša ir motyvaciją, ir iniciatyvą ką nors daryt.
Tai čia, kaip minėjau, Lietuvoje dar verslininkai, nu, labai patriotiški ir jie, nu, bando įveikti biurokratus, bando
apeiti visai, kažkaip vis tiek, kūrybingi.
Nu, apeiti, matot, jau dabar yra, nu, tokia veikla kaip ir draudžiama, nes daugiau yra bandoma įtikinti, kad, na, tai bus daugiau Lietuvoje žalos nei naudos. Jeigu, na, sakykime, tas reguliavimas toks bus bukas. Bet vat šitas būtent atvejis Teltonikus ir jis labai geras tuo, kad, na, čia parodyta didelė žala. Didelė žala ir akivaizdžiai matome, kad, na, jeigu norime, kad Lietuva, na, pasiektų tą aukštesnį išsivystymo lygį, norim, kad mūsų gyvenimo kokybė būtų aukštesnė, norim, kad atlyginimai būtų, na, jau proeuropietiški. Tai, na, be abejo, kad turi būti skatinamas investicijos. Ir jeigu norim, kad investicijos, na, čia, kaip būtų, na, lengvai daromos, nu, tai tiesiog nėra kitos išeities, kaip tik tai, na, mažinti biurokratiją. Bet šitoje vietoje yra, na, tiesiog kita problema, kad, na, tas požiūris, vat, Lietuvoje ir mes čia nedaug atsiliekam ir nuo Europos Sąjungos, jis yra kitoks. Požiūris šiandien pas politikus yra, kad reikia viską sureguliuoti, viską reikia aprašyti. Ir dėl to gimsta tūkstančiai teisės aktų. Vieni teisės aktai dažnai prieštarauja kitiems. Ir kad, nu, čia, kad nebūtų visai abstrakcija, pasakysiu tokį vieną pavyzdį, kai, pavyzdžiui, na, buvo teisės aktai išleisti reglamentuojantys apželdinimą, ta prasme, kad būtų daugiau želdinių, bet kiti teisės aktai sako, kad priešgaisrinės saugos reikalavimai irgi didinami ir jeigu prisodinam daug medžių, augalų, tai tada gaisrinės automobilis negali pravažiuoti. Na, čia panašiai kaip Teltonikai irgi.
Vienas puslapis teisės akto prieštarauja kitam puslapiu ir tada jau pasimetam, bet žinot, aišku, na, biurokratija, aš, na, norėčiau, kad ir mūsų klausytojai suprastų, tai nėra blogis savaime, tai, nu, vis tiek taisyklių reguliavimas, kaip futbolo teisėjas, jis reikalingas, privalomas, Nes, na, ir jūs turbūt, ir aš asmeniškai, ir asmeniškai dabar galvoju, pažįstu ir puikių, ir mokslo draugai, kurie vadovauja institucijom, ir tu kalbiesi su žmonėm, ir jie ir patysgi supranta tą kartais absurdą tų dienų, popierizmų, bet toks įspūdis, Arvidai, kad, na, žinot, ir jie vargšai nežino, ką daryti su to.
Bet čia, matot, ir yra tas požiūris. Požiūris, na, jis yra pasikeitęs aplamai į tai, kad mes turim nu, turėti labai aiškumą. Tai yra ir siekdami to aiškumo, bet aš noriu ir paantrinti, ką jūs sakėte, kad tai biurokratija tai nėra savaiminis kaip blogis. Čia jį nereikėtų na, turėti tikslą sutraškyti ten, žinot, ir aplamai
panaikinti, taip.
Ir jo, gyventi laisvoj, anarchistiniai kažkokio santvarko ir valstybė, turbūt niekas nenorėtų. Visi norim tvarkos, kad būtų aiškumas, kas galima, kas negalima. Bet čia, kur esminė problema yra tai, kad daugelio atvejų noriu pažymėti, nežiūrima esmės. Esmė, reiškia, nueina kažkur į antrą planą arba netgi jinai iš vis išnyksta. Esmės niekas
nežiūrima. O tai ko tada žiūrima proceso, sakė, žiūrima, ko žiūrima? Ne.
Žiūrima tiesiog tai, kas parašyta juodu ant balto ir žiūrima žodis po žodžio. Ir va čia aš kaip paminėjau apie tuos tūkstančius teisės aktų, aš norėjau pasakyti, kad jų kepama per daug, jų išleidžiama per daug. Ir bet aš norėčiau priminti vėl tą į Dragį, Mario Dragį ataskaitą, kurioje na, buvo tokia labai sparnuota graži frazė. Sako, aš prašyčiau mažiau leisti teisės aktų. Nes tiesiog šita problema yra ne tik Lietuvoje, jinai aplamai mūsų požiūris, na, tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje, jis na, nėra visai toksai, kaip pasakyti, teisingas, nes mes norim viską labai tiksliai sureguliuoti. Išleidžiam tūkstančius teisės aktų ir jie nėra labai kokybiški. Pagrindinė problema, kad trūksta kokybės, tai yra trūksta suderinamumo, kaip minėjau, vienas teisės aktas prieštarauja kitam. Ir ką tada daryti? Ir tada visi atsitraukia ir sako, mes čia nieko nedarysim, nes...
Nu, Arvidai, eini į teismą, darai ginšą ir teismas arbitras pasako, sąžiningas, kokybiškas teismas. Ar aš įsivaizduoju ir tokioj situacijoj, na, kai yra konfliktas, ar vat, paukščio atveju su kažkokia institucija, ar tarpusavį institucijos, tai vis tiek, jeigu yra nepriklausomas, sveikas, geras teismas, jisai turi šitą ginšą greitai, kokybiškai spręsti ir važiuoti prieki, viskas turi. Verslininkai nelabai dažnai, beje, skundžiasi į teismus dėl tokių dalykų kažkaip.
Yra tokių atvejų, yra teismuose ir laimėtų bylų ir aš pats esu laimėjęs kelias bylas, na čia prieš kelis metus tokia buvo irgi gan piktybiška tokia organizacija kaip Nacionalinė žemės tarnyba, per kurią buvo galima daryti labai didelę verslui tiesiog įtaką arba žalą. Tai aš esu laimėjęs porą bylų prieš Nacionalinę žemės tarnybą. Bet tai atėmė tris, kito atveju 5 metus. Mhm. Tai toks jau turi būti čia šventas pasiryžimas kovoti ir įrodinėti tiesą.
Ilgokai trunka teismai, sakykime, verslui tai nėra naudinga, tai yra prarasti pinigai ir prarastas laikas.
Tai yra blogas sprendimas, aš galiu pasakyti, bet tai buvo daugiau principų jau ten aiškinimasis ir mums pavyko įrodyti, kad tai yra pertekliniai reikalavimai, kad tai yra nelogiški reikalavimai. Bet vėlgi grįžtų prie to, kad reikėtų vis dėlto keisti patį požiūrį. Tai yra, jeigu nepakeisime to požiūrio, ir čia turėtų šitie žodžiai adresuojami tiek politikams, tiek vyriausybės vadovam, ministerijom, tarnautojam, tai mes nelabai toli čia kur ir nueisim. Mes, kaip jūs sakėt, į teismus čia turbūt tai vienas kitas nueis, kiti tiesiog apsisuks ir skys gerai. Na, jeigu čia pas jūs negalima, nu, tai aš kažkur investuosiu kitur.
Ir tiesiog ištekės, nubėgs pinigai, sakot, ir tas kaina viso to yra atsilikimas mūsų visų, viso šalies, sakykime, Amerika, Kinija, nu, žingsniuos 7 mylį žingsniais, mes sėdėsim paskutiniam vagone.
tie skaičiai įrodo, ką tik minėjau, Amerikos BVP vienam žmogui sukuriamas 86 tūkstančiai, o Europoje 2 kart mažesnis. Lietuvoje dar 2 kartus mažesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai mes aiškiai turim suprasti, kad jeigu norim netapti kažkokia atsilikusią šalimi, dabar mes tokį tikrai nesam, čia reikėtų irgi įsivertinti, dabar tikrai tokį nesam, bet dinamika, kuri rodo, tai dinamika rodo, yra labai bloga. Dinamika rodo, kad jeigu nesiimsim ir nedarysim jokių pokyčių, tai tikrai čia yra tik laiko klausimas, ar 5 metai, ar 10 metų, bet tiek Lietuva, tiek galimai Europos Sąjunga liks, kaip prašo amerikiečiai, liks dulkėse, atsiliks ir kvėpuos dulkėmis. O visumoje, tai šito vietoj sprendimas galėtų būti ženkliai toks paprastesnis, jeigu būtų prie vyriausybės įkurta tokia kovosių biurokratija, komisija.
Žada darbo grupę, nežinau kokia forma, bet aišku kažkokia grupė, kuri, kaip saulėlydžio atitikmuo buvo prie Kubiliaus mažinti biurokratiją. Bet puikiai visi prisimenam, kokias tai žinybinės kovas kėlė, kuo tai baigėsi, rezultatų kažkaip iš didelio debesies daug nebuvo, bet jūs esat optimistas, nepaisant to, kad vis tiek dabar valdžios keičiasi. Kaip sakot, nauja valdžia lyg ir gauna tokį kamuolį į rankas ir problemą pamėginti spręs. Sako, mėginsim spręs, nežinau, kiek čia tikėt, netikėt tuo. Aišku, ankstesnė valdžia gal labiau tokia liberalesnė buvo, jie statė ant to individualumo, ant tos, sakykime, miesto žmonės, tokie aktyvesnė elemento orientavosi, dabar lyg ir dabartinė valdžia ant kolektyvizmo, tokio socialistiškumo statanti, bent jau ta rinkėjų dalis ją pastūmė į valdžią, tai vėlgi su ta iniciatyva, nežinau, kiek čia galima tikėtis, kiek jos bus, bet vat, jūs tikite pabaigai, Arvidai, kad įmanoma situacija pakeisti ar... Ar mano šita pelkė kažkaip ne bastionas nepaimamas nieko?
Aš tikrai tikiu ir čia trūksta, jūs vieno žodžio nepaminėjot, lyderystės. Tai yra, reikia vieno aktyvaus žmogaus, kuris tiesiog imtų ir tą darytų.
O tai kas ta žmogus galėtų būti?
Tai, žinot, tas žmogus yra, tikrai gali būti ir iš politikų, tas gali būti tiesiog ir kažkoks galbūt visuomenės veikėjas, tiesiog tie žmonės, kurie supranta, kokią žalą daro biurokratizmas arba perteklinis, gal sakyčiau, biurokratizmas. Čia nereikėtų vėl to supainioti biurokratizmo su pertekliniu biurokratizmu, kada žiūrima ne esmė, o žiūrima, kas parašyta. O parašyta dažnai būna dėl to, kad skubotai, nekokybiškai kažkas darė ir tą galima labai nesunkiai sutvarkyti. Dalis teisės aktų yra pasirašyta ministerijų, ministrų, kitos tvarkos sukurtos tiesiog atskirų žinybų ir gal kiek sunkiau su įstatymais, tai be abejo, kad Seime įstatymai ten, kol jie praeina svarstymus, kol ateina eilė, ten didžiulė eilė, tai laiko atima. Bet vėlgi, tai čia viskas priklauso nuo požiūrio, kiek mes, kam sudėsim prioritetus. Ar mes vis dėlto norėsim sukurti palankesnės sąlygas investicijo, ar mes įsiklausysime į tai, kokias problemas dabar įvardijo ir Mario Draghi, ir ką mes dabar matome Teltonikos atveju, ar ne. Gali būti, kad po savaitės 2 ar 3 viskas nurims, atsiras nauji kažkokie naujos aktualijos, atsiras nauji kažkokie skandalingi atvejai ir gal viskas nueis. Bet aš manau, kad Lietuva tiesiog neturi kito pasirinkimo, arba mes turim tiesiog laimėti, arba tiesiog po 5 ar 10 metų teks pripažinti, kad yra ar buvo padarytos didelės klaidos.
Matysim, aišku, palinkėt galim ir naujai valdžiai, kaip sako, tos lyderystės nepritrūkt, nes čia, matot, situacija tokia, kad vis tiek tas lyderis eina realiai į sritį, kurioje labai didelė susideginimo tikimybė, jeigu, nu, vis tiek žinant, kaip įkaitus šitą bulvę ir kiek čia iš visų pusių bus mušamas, mažinant biurokratiją, jeigu to sieks nuo širdžiai. Nu, nežinau, čia kokio Elono Masko Lietuvoje reiktų.
Tai, bet va čia ir yra lyderis, tai niekada jis ir nebijo tokių iššūkių ir lyderis nori pasiekti, padaryti tai, ko kiti nepadaro. Tai ta, aš kalbu apie lyderystę, tai nebūtinai, kad mane ten išrinko partijos pirmininkų arba ten man nubalsavo ir aš dabar esu premjeras, bet lyderis visai, lyderystė yra kitaip suprantama versle. Aš manau, kad ir visuomenėje pas mus atsiras tokių žmonių ir na, čia reikėtų na, dar suprasti ir tai, kad viskas labai priklausys nuo palaikymo, pavyzdžiui, žiniasklaidos. Nes šiuo atveju, pavyzdžiui, dar kartą sakyčiau, reikėtų padėkoti žiniasklaidai, kad labai aiškiai parodė, kokią žalą padaro Lietuvai va, toks biurokratizmas. Tai jeigu žiniasklaida palaikys vat, tokį požiūrį, tai aš manau, kad čia viskas įmanoma ir viską galima pasiekti. Na, taip lengva tikrai nebus, bet... Na,
jūs optimistas. Iš esmės manot, kad situacija pakeista, gal absoliučiai turbūt ne, bet bent kažkokia dalimi pasukti, jei tikrai sveikesnė šalies pusė įmanoma šiuo atveju, kokybiškesnė, sakykime.
Tai čia trūksta tik taip, matot, padaryti pirmus žingsnius, kad mes pamatytume ir patikėtume, ką jūs ir minėjot, trūksta pasitikėjimo. O kai nėra pasitikėjimo, norima labai daug apribojimų pridaryti, kad tas nebūtų leidžiama šito, negalima daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reikia žiūrėti esmę, jeigu mes matysime ir žiūrėsime esmę, tada daug lengviau na, sukurti sąlygas, kuriuose bus ir pasitikėjimas, ir investicijos.
Arvydas Avulis su mumis. Arvydas yra Haner valdybos pirmininkas. Ačiū, kad skyrėt laiko mūsų klausytams. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.